Uneori pregătești un subiect și Domnul vine și spune, nu e bine, vorbește altceva. Eu mă pregătisem cu un subiect și am primit un mesaj. Acum vreau să mă supun mesajului care l-am primit. De aceea voi încerca, dacă nu reușesc complet, mai mă ierta și dumneavoastră. S-ar putea să nu mai greșesc. Este ajunul Crăciunului, cum s-a zice, nașterea Domnului Iisus. Eu, și să spun așa, deschis, foarte deschis, că așa e frumos, să trăim în lumină, cei credincioși. Eu pregătisem un subiect în continuarea celui de duminică, când am mai vorbit, adică despre familie. Așa sunt eu, mai atipic puțin decât ceilalți. E subiectul ăsta cu Crăciunul, eu vorbeam despre familie. Asta era. Dar pentru că e Crăciunul, hai să vorbim și despre nașterea Domnului Iisus. Nu e nicio problemă. E de folos și una și alta. Mai ales că, așa cum am spus, familia este celula de bază atât a societății, cât și a adunării. O adunare formată din familii serioase, familii durabile, trainice, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, este o adunare care trăiește, are viață, care mărturisește afară, dă mărturia care trebuie să fie dată. Acum, haideți să venim la nașterea Domnului Iisus. Vedeți dumneavoastră, stând pe banca așa, mi-am adus aminte de momentele din tinerețea mea, se întâmplau lucruri altfel decât se întâmplă acum, să știți. Când se apropiau sărbători de astea, Crăciunul, Paștele, adunarea se umplea. Oameni care tot anul nu treceau până adunare, dar care avuseseră legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, așa, și aduceau aminte de Crăciun și de Paște și veneau în adunare și ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Și se umplea adunarea, era plină. Acum se vede fenomenul invers. Din ce în ce mai puțin vin la adunare, din ce în ce mai puțin sunt interesați de cuvântul lui Dumnezeu, din ce în ce mai puțin mai sărbătoresc cu ocazia aceasta acestei sărbători, de fapt ceea ce trebuie să sărbătorească. Nașterea Domnului Iisus Hristos. Majoritatea sărbătoresc Crăciunul. Majoritatea așteaptă pe Moș Crăciun, nu pe Domnul Iisus. Majoritatea așteaptă daruri de la Moș Crăciun. Nu l-așteaptă pe Domnul Iisus care vine să jăpească biserica. Va veni, nu știm când. Poate să vină și noaptea asta. Nu știm. Să jăpească biserica și să-i facă darurile acelea extraordinare, pe care noi nu putem să le prețuim în niciun fel. N-au niciun fel de valoare omenească cu care putem să le comparăm. Nu există. Niște daruri cu totul altele. Avem de cântarea aceea cu Mărețul Har ne-a mântuit. Se zice, prin Har ajunge voi în cer și acolo îl vom slăvi în veșnicii pe Cel ce Har ne-a dat, pe Domnul Iisus Hristos. Dar până să ajungem acolo, să ne gândim la Domnul Iisus. M-am întâlnit zilele trecute, ieri, m-am întâlnit cu o femeie, o precopeață din piață de la care mai cumpăr eu. Și care mă cunoaște și am o relație destul de apropiată, așa cumpăr, că mă și servește cum îmi place și de-aia mă duc la ea mereu. Și vindea acum brazi de Crăciun și coronițe de alea de se pun la ușă și alte chestii. Zice, v-a luat o coroniță? Zic, nu mi-a luat. Și nici nu-mi iau, că eu sunt creștin, eu nu sunt păgân. Păi, dar zice, astea ce sunt? Păi zic, astea sunt în păgânism izvorâte. Am citit și eu de curând, acum, zilele trecute, am citit pe Google, am fost curios să văd și eu de unde a apărut acest brad de Crăciun. Și așa. E o istorie veche, să știți. E o istorie care în timp a fost modelată, aranjată ca să devină și ei bradul ăsta creștin, să nu mai fie păgân. Și vă spun puțin așa câteva lucruri astea ca o introducere și după aceea vom intra și în subiect. Și am citit, de exemplu, că vechii egipteni din antichitate, ei nu aveau brazi acolo, în Egipt nu creșteau brazi, dar aveau obiceiul să împodobească de sărbătoarea asta a Saturnalilor la romani, dar ei nu era, dar când era ziua cea mai scurtă și noaptea cea mai lungă. Așa, să împodobească un pom verde cu tot felul de podoabe în cinstea zeului Ra sau zeului Soare. Pentru că se spunea că zeul acesta a biruit și începea ziua să crească, să aducă căldură și bogăție și roade. Și ei îl cinsteau în felul acesta pe zeul acesta păgând care era zeul Soare. La romani erau Saturnaliile, în care în aceeași perioadă aceasta a echinos solstițiului de iarnă și în care romanii în cinstea lui Saturn tot așa împodobeau pomi verzi cu podoabe în cinstea zeului. Apoi a apărut bradul ca brad, a apărut că în păgânismul popoarelor germanice din zona de nord a Europei și așa și din Scandinavia și am citit, de exemplu, nu știu dacă dumneavoastră ați aflat, primul brad de Crăciun împodobit în România, știți care a fost? Cine l-a făcut? Carol I, care era un german. El a venit cu el din Germania și primul care a făcut un brad de Crăciun în România a fost el. După aia toată protibendada și după ei și ceilalți s-au molipsit și au început și ei să împodobească brad de Crăciun. Și au apărut și istorii care să arate că bradul acesta împodobit în ziua în care s-a născut Domnul Iisus, stabilindu-se această zi de către biserica într-un conciliu, pe anii 300 și nu știu cât, așa că nu se știe exact când s-a născut Domnul Iisus, dar bradul ăsta trebuie să fie și el creștin, nu trebuie să mai fie păgân. Și atunci a zis așa, că de fapt primul brad care a fost împodobit cu luminițe a fost făcut de Luther. Că Luther, asta e o legendă, vă dați seama, eu nu cred. Dar am citit-o. Și vă spun și de asta, ca să vedeți cum oamenii pot să schimbe și să transforme lucrurile în așa fel încât să le facă acceptabile. Adică de ce? Dacă consider că bradul de Crăciun este un lucru păgân, păi atunci pentru creștin nu e acceptabil. Dar dacă l-a împodobit Luther cu lumânări, e altceva. Poți să-l iei, să-l accepti și să-l aplici, nu? Așa. Și se spune că Luther a fost așa de frumos impresionat de stelele care se vedeau prin cetina unui brad și a rămas așa de uimit și de impresionat încât s-a dus acasă, a luat și el un brad și s-a împodobit cu lumânările. Iar despre români, zice că e cea mai frumoasă istorie privitoare la brad. Și să spună legenda, și cu asta închei introducerea. E numai o introducere. Deci nu asta vreau să rămână, de-aia și ce rămâne, ce vreau să spun de esență trebuie să fie la urmă. Zice că Domnul Iisus se plimba cu Sfântul Petru pe drum, pe stradă, pe pământ. Și a început o ploaie puternică și cu piatră de cât ouă de porumbel. Așa. Și a vrut să se adăpostească sub un ștejar. Și ștejarul nu i-a dat voie. I-a spus, nu, că de-abia pot să-mi protejez frunzele mele. S-a dus la alt pom, fructifer. Nici ăla, păi trebuie să-mi protejez fructele mele. Dar bradul, care n-avea fructe, n-avea nimic, zice, vină la mine. Vino și adăpostește-te sub cetina, sub frunzele mele, sub ramurile mele. Și s-a dus Domnul Iisus cu Sfântul Petru, s-a adăpostit sub brad și asta ploaia și după aia Domnul Iisus a binecuvântat bradul și i-a zis, pentru că ai avut această mărinimie și această bunătate față de mine, așa frunzele tale să fie veșnic verzi. Și da, e legenda, bineînțeles, că toată istoria cu Bradu. Și uite așa, Bradu devine creștin. Dar să știți, din punctul meu de vedere, e o opinie. Dacă vreți, țineți cont de ea, dacă nu, treaba dumneavoastră. Părerea mea că e Bradu împodobit, are o proveniență păgână. Și normal, noi nu ar trebui să ne ocupe atâta Bradu și nici Moș Crăciun, ci să ne ocupe mai mult venirea Domnului Iisus pe pământ, nașterea Lui. Și haideți acum să citim un cuvânt așa, din Luca, capitolul 2, voi citi de la versetul 1. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el în Galileea din cetatea Nazaret ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betlehem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logonica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o esle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori, care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea, împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că îți va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în tuesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-au suit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până în Betlehem să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de ce li se spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au zisere și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Istoria aceasta a nașterii Domnului Iisus Hristos este o istorie frumoasă și dacă o luăm așa de la început, cum a fost anunțată nașterea, cum s-a petrecut toate lucrurile, sunt multe lucruri care pot fi spuse. Însă, ceea ce este esențial, ceea ce e important, și este acest lucru, că ce l-a spus îngerii păstorilor: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Deci un mântuitor și un domn. În aceeași persoană. Domnul Iisus Hristos. Și asta este important. Asta este lucru pe care noi trebuie să-l reținem. Domnul Iisus s-a născut ca să fie mântuitor și domn. Nu ca să ne creeze nouă posibilitatea să avem o sărbare, o sărbătoare, în care să ne simțim bine, să mâncăm bine, să bem, să ne distrăm, să ne amuzăm, să spunem glume, să ne întâlnim cu cei dragi și așa mai departe. Nu. El a venit ca să moară. A venit pe pământ într-un chip de rob, asemenea oamenilor, ca să moară. Și spune Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, la capitolul 2, lucrul acela foarte frumos, un îndemn pentru cei care vor să-L urmeze pe Domnul Iisus, zice: el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iată lucrarea Domnului Iisus Hristos, pentru asta a venit. Oamenii, unii dintre oamenii care erau pe vremea când a venit Domnul Iisus, s-au tulburat. Alții s-au bucurat. Păstorii s-au bucurat. Au fost plini de bucurie. Dacă citim la Matei despre Irod și cei din casa lui și mai mari poporului, când au auzit vestea aceasta că s-a născut împăratul lui Israel, s-au tulburat. Și toată cetatea s-a tulburat. Pentru unii a fost un motiv de tulburare, pentru alții a fost un motiv de bucurie, dar el și-a văzut de lucrarea pe care a venit să o facă. De la naștere și până la cruce, el n-a făcut altceva decât să împlinească planul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-l-a dat să-l împlinească permanent. Și pentru că era în această limită, de aceea au fost unii care l-au aprobat, alții care l-au respins, majoritatea l-au respins, cei mai mulți l-au respins, alții l-au aprobat, dar și dintre cei care l-au aprobat au fost puțini care au înțeles care a fost rolul venirii lui pe pământul acesta. Unii voiau să-l facă împărat, chiar să fie împăratul lui Israel și să-i scape de robia romană. Dar Domnul Iisus nu pentru asta venise. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și spune Apostolul Pavel, înainte de a spune de lucrarea aceasta a Domnului Iisus, zice, să aveți și voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Vedeți dumneavoastră? Oamenii credincioși, oamenii care se bătoresc cu adevărat nașterea Domnului Iisus pe pământ, aceștia trebuie să se înarmeze cu acest gând de a-L accepta ca Mântuitor și ca Domn. Am mai spus și o spun și acum. Domnul Iisus nu poate să fie numai Mântuitor. El trebuie să fie și Domn. Pentru că dacă nu e Domn, nu ești nici Mântuitor. Să fie foarte clar. Pentru că mântuirea în forma ei totală cuprinde trei aspecte. Este aspectul trecutului, aspectul prezentului și aspectul viitorului. Iar mântuirea de trecut, iertarea păcatelor, zic unii, Doamne, vin la Domnul Iisus să-L primesc ca Mântuitor ca să-mi ierte păcatele. Dar pentru prezent ce faci? Pentru că mântuirea are și un aspect prezent. Nu cuprinde numai iertarea păcatelor. E vorba și de eliberarea de sub puterea păcatului. Adică puterea aceea de a nu mai păcătui, de a trăi o viață sfântă, curată, înaintea lui Dumnezeu. Și asta tot Domnul Iisus o dă. Dar cum o dă? Dacă îl accepți ca Domn, ca cel care să-ți conducă viața, ca cel care să ți-o dirigeze, să spună ce să faci și ce să nu faci, unde să te duci și unde să nu te duci, ce să gândești și ce să nu gândești. Toate aspectele vieții îi le pui lui în față și îl las ca el să hotărească. Și el hotărăște. Dacă tu ești sincer în inima ta, dacă l-ai primit cu adevărat ca mântuitor al tău, el hotărăște și îți arată clar și desrușit unde și cum trebuie să activezi și cum să acționezi într-un împrejurare și în altul. Deci Domnul Iisus nu poate să fie numai mântuitor. El trebuie să fie și Domn. Iar mântuirea viitoare despre care spuneam mai înainte este vorba de mântuirea de trupul acesta de carne. Vedeți, dumneavoastră, trupul ăsta noi îl cărăm cu noi. Chiar dacă suntem mântuiți, avem același trup, supus morții din cauza păcatului. Da? Și îl ducem cu noi până când plecăm de pe pământ. Dar avem o făgăduință pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos. Când va veni El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Când va veni să-și răpească biserica, să-i răpească pe cei care l-au primit ca Domn, și ca Mântuitor și ca Domn al vieților, și trupul acesta de carne va fi schimbat. Și tot Apostolul Pavel spune în Epistola către Corinteni lucrul acesta, că ceea ce este muritor va fi îmbrăcat în nemurire și ceea ce este vremelnic și așa va fi îmbrăcat în veșnicie. Deci lucrurile acestea sunt parte din mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos a câștigat-o la Golgota pentru noi. Și pentru asta era nevoie să se nască. Pentru că El, ca Dumnezeu, nu putea să moară. Dar a trebuit să ia chip de om. Și ați văzut ce spune Apostolul Pavel acolo la Filipeni. Zice, a îmbrăcat un chip de rob asemenea oamenilor. Știți care era diferența între Domnul Iisus și noi oamenii? El n-a avut fire pământească. Pentru că el s-a născut prin puterea Duhului, care a umbrit-o pe Maria. El nu s-a născut pe o cale naturală, normală, cum se nasc toți oamenii. Și n-a avut fire pământească. Noi avem firea veche în noi, pe care o ducem, cu noi. Și dacă vrem să nu ne facă necazuri, atunci trebuie să o ținem răstignită, firea veche. Și să lăsăm pe Domnul Iisus, prin Duhul Său pe care l-a pus în noi, să domnească în viața noastră, să ne-o conducă așa cum îi place Lui. Dacă facem lucrul acesta, ne vom bucura și noi, ca păstorii aceia. Viața noastră va fi o viață plină de bucurie. Să știți că sunt unii predicatori care propovădesc o Evanghelie a bunăstării. Și dom'le, primiți-L pe Domnul Iisus, că dacă îl primiți, aveți tot ce vă trebuie. Și mâncare, și îmbrăcăminte, și avere, și mașini grozave, și eu știu, vile, și ce, tot ce vreți, îi cereți, El vă dă. O Evanghelie a prosperității și nu e adevărată. Domnul Iisus, înainte de a pleca de pe pământ, le-a spus ucenicilor Lui, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iar cu multe ani, cu sute de ani înainte, prorocul David în Psalmul 23 spune așa: chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Deci iată care era făgăduința Domnului Iisus. Nu că ne scutește sau ne ferește de greutăți și de necazuri, ci că va fi cu noi. Și ne va înconjura cu dragostea Lui, ne va purta pe brațele Lui atunci când va fi cel mai greu. Și ne va scoate biruitor din orice încercare. Și având această încredere deplină în lucrarea Domnului Iisus Hristos, pentru că știți că acum Domnul Iisus s-a născut atunci, a murit și sărbătorim moartea Domnului Iisus la Paște, dar a și înviat. A și înviat. Și acum este viu. Nu mai este aici în lume, cu noi. Sau este și aici cu noi, dar nu-L mai vedem, nu mai fizic. Că El așa a făcut. Iată, sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Deci El e prezent. Prin Duhul Său cel Sfânt e prezent în viața celor credincioși. Dar El acolo e în slavă acum și face slujba aceasta de mare preot înaintea Tatălui. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, cât am fi noi de grozavi? Cât am fi noi de grozavi? Tot greșim. Și avem nevoie de un mare preot care să mijlocească la noi, pentru noi, la Dumnezeu, la Tatăl nostru cel Ceresc. Și El face slujba aceasta pentru cei credincioși. Când cădem, vine și ne ridică. Când ne pătăm hainele, ne curățește. Când pierdem drumul și ne rătăcim, ne aduce iar pe cale, ne dă iar lumină ca să vedem drumul cel corect și bun. Se îngrijește de cei care sunt ai Lui. Nu-i lasă de pieiște. Asta e lucrarea pe care a venit Domnul Iisus să facă. Nu să ne dea nouă o sărbătoare ca să mâncăm cozonați, să mai mâncăm porc fript și nu știu mai ce alte mâncări de astea deosebite. Și din potrivă, El a venit pe pământ ca să moară El și prin moartea Lui să plătească prețul răscumpărării sufletelor noastre din pierzarea veșnică și apoi prin învierea Lui să ne învieze și pe noi la o viață nouă, o viață după voia Lui Dumnezeu. Să fim și noi ca El. Știți că atâta timp cât a trăit pe pământ Domnul Iisus, după ce s-a născut, a crescut o vreme până la vârsta de 30 de ani, a crescut în casa lui Iosif, acolo, se pare, nu spune cuvântul Dumnezeu, că a învățat și tâmplăria, o fi învățat și tâmplăria, dar după 30 de ani n-a mai practicat tâmplăria. A practicat alte lucrări. cea pe care a dăduse Tatăl să o facă. Și când a început lucrarea publică, Domnul Iisus n-a mai făcut altceva decât ce îi spunea Tatăl să facă. Și pentru el spune, chiar spunea lucrurile acestea, pentru mine mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Și a confirmat el și au confirmat și faptele lui și viața lui în totalitate că n-a ieșit din cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este pentru că Domnul Iisus nu este numai mântuitor și domn pentru noi. El este și un model de viață. Să știți că Scriptura ne zugrăvește pe Domnul Iisus și modul lui de trăire ca om pe pământ, ca să avem și noi în fața ochilor permanent un model de felul în care trebuie să trăim. Cum trebuie să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu, cum trebuie să-L împlinim, cum trebuie să ascultăm de ceea ce ne spune Dumnezeu prin cuvântul Său în toate lucrurile și să facem voia Lui în toate. Vedeți, dumneavoastră, e un mare lucru acesta să dorești din toată inima să rămâi în aceste limite ale ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, există acum și nu poți să nu spui și lucrurile acestea. Sunt multe curente din acestea de interpretare a Scripturii. Și am mai spus și eu aici, sunt învățături de astea care au fost și pe vremea aceea, la începutul bisericii. Și și care erau vinovate, pentru că citim în cele 7 scrisori pe care le-a trimis Domnul Iisus celor 7 biserici care sunt scrise în Apocalipsa, la 5 dintre ele face niște reproșuri. Le reproșează niște păcate care erau în biserică. Și dacă stăm atenți și le cercetăm și le judecăm, vom constata că toate cele 5 păcate care erau în bisericile alea sunt și la noi acum, în vremurile astea pe care le trăim noi. Și învățătura nicolaiților, și asta, lipsa dragostei. Vedeți, asta, am ascultat și o predică și am auzit, spunea fratele respectiv în predică, zice, dom'le, le spunea Domnul Iisus în scrisoare, zice, știu osteneala ta, știu eforturile tale, știu toate problemele, știu totul. Dar toate astea le-ai făcut fără să ai în tine dragostea aceea care trebuie să te însuflețească să le faci. Le-ai făcut din obligație. Le-ai făcut pentru că știai că trebuie să le faci. Și că nu e bine dacă nu le faci. Dar El vrea mai mult decât atât. Să facem voia Lui nu pentru că așa e bine sau pentru că e undeva o chestie care dacă nu o facem ne pedepsește. Apare un moment în care fiecare vom da socoteală de ceea ce facem. Nu pentru asta, ci să-i facem voia pentru că îl iubim. Vedeți? Spune Apostolul Ioan în epistola sa, prima epistolă la capitolul 4, zice, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Gândindu-te la dragostea Lui, nu poți să nu-L iubești. Nu mai poți să nu-L iubești. Vedeți? Am fost duminică la Sfântul Gheorghe și așa, printre altele, am vorbit despre din Psalmul 23. Zice, Domnul este păstorul meu. Domnul, adică Domnul Iisus este păstorul nostru. Așa se descrie și El în Evanghelia pe Ioan, la capitolul 10, spune, eu sunt păstorul cel bun. Și apoi spune, păstorul cel bun își dă viața pentru noi. Și când spune despre ucenic, zice, pentru că i-a iubit, e iubit până la capăt. Nu s-a oprit pe drum. A mers până la capăt. Și capătul unde a fost? Pe cruce. Răstignit. Și mormânt. Acolo a fost capătul. Și a mers până la capăt. De ce? Pentru că ne-a iubit. Și în fața unei asemenea dragoste, așa de mare, pe care Domnul Iisus ne-a arătat-o nouă, noi cum reacționăm? Cum ne comportăm? Ce facem? Cum ascultăm sau nu ascultăm de ceea ce ne poruncește El prin cuvântul Său? E o întrebare. Vedeți, în momente din acestea în care ne gândim la nașterea Domnului Iisus și cântări, vreți să vă cânt și eu o strofă dintr-o colindă? Mie îmi place foarte mult. Zice, bucurați-vă de vestea bună și deschideți-vă inima, faceți și voi azi din ea o iesle să se nască Domnul și în ea. E? E? E altceva, nu? Hai să ne bucurăm că am auzit această veste bună, că avem un Mântuitor, dar să-i facem loc în inima noastră. Pentru că dacă îi lăsăm loc în inima noastră, cu siguranță el va schimba și viața noastră, complet. Complet. Vedeți, dumneavoastră, transformarea noastră a oamenilor se face întotdeauna prin înnoirea minții. Și asta și se cheamă pocăință. Când aud oamenii de pocăință, e ceva jignitor, ceva. Dar e cel mai frumos lucru pe care poate să-l facă om. Să schimbe modul de gândire raportat la Dumnezeu și la lucrarea pe care Domnul Iisus a făcut-o la Golgota. Asta înseamnă pocăință. Spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, la capitolul 12, zice, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Zice, schimbați-vă, transformați-vă, prefaceți-vă prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci dacă vrem să cunoaștem și să înțelegem voia lui Dumnezeu și să înțelegem că ea este bună, plăcută și desăvârșită, atunci trebuie să ne schimbăm modul de gândire. Când vine în viața noastră un lucru mai puțin plăcut, o suferință, o durere, un necaz, o lipsă, ceva care nu e așa de plăcut. Dacă modul de gândire raportat la Dumnezeu este, Doamne, Tu ai acceptat lucrul acesta în viața mea cu un scop. Ai un scop cu mine. Vrei să desăvârșești în viața mea ceva. Ajută-mă să înțeleg care este scopul tău și să mă las lucra de tine așa cum dorești tu. Dar dacă o iei ca suferință, păi ce asta e voia lui Dumnezeu, e bună când tu suferi. Cum să fie bună? Da, e bună. Știți că Apostolul Pavel avea și el o suferință în trup. Și zice, recunoaște, mărturisește în cuvânt. Și l-a lăsat scris că l-a rugat pe Dumnezeu de 3 ori să-i ia țepușul ăla. Ce a fost suferința, nu știm. Unii presupun că în urma viziunii pe care a avut-o pe drumul Damascului, a rămas cu ceva la ochi, că, așa, o suferință supărătoare a ochilor. Și l-a rugat pe Dumnezeu să-i ia suferința aceasta, țepușul din carne. Și Dumnezeu a zis, nu. Nu ți-l iau, pentru că ți-e de folos. Pentru că acest țepuș te va ține smerit la picioarele mele și vei recunoaște permanent că toată viața ta trebuie să fie supusă voiei mele și tu și eu să-ți conduc viața. Dar îți dau harul să poți suporta țepușul, să-l poți duce, să-l poți purta. Și n-a mai rugat pe Dumnezeu, l-a acceptat și s-a smerit înaintea Domnului și el a fost singurul care a putut să spună călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Nu cred că a mai fost cineva de atunci. Poate, nu știu, poate a mai fost. Domnul îi cunoaște. Nu, eu nu am de o să știu. Dar în orice caz, în vremea asta care o trăim noi, nu cred că e vreunul care poate să spună călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Ba de împotrivă, se poate spune că la noi se cam aplică ce spune parcă Iacov, nu? Toți greșim în multe feluri. Și dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Toți greșim în multe feluri. Dar tocmai de aia n-ar trebui să ne judecăm unii pe alții, ci dimpotrivă, privind la Domnul Iisus Hristos, să încercăm să ne înnoim în duhul minții noastre și să deosebim voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, și să o acceptăm și să o aplicăm în viața noastră, fiecare în parte. De-aia a venit Domnul Iisus, să știți. N-a venit pentru altceva. Ăsta a fost scopul venirii lui, ca să meargă la Golgota. Să se încarce cu păcatele mele. Așa i-am spus și femeile acelea din piață. Păi zice, noi ce atunci? Zic, pentru noi e nașterea Domnului Iisus Hristos și El s-a născut ca să meargă la Golgota și să moară pentru păcatele mele și ale tale. Asta a fost scopul. Așa, pentru asta a venit. Nu că să ne dea două posibilități să ne împodobim casa cu brad, frumos împodobit cu tot felul de steluțe, cu tot felul de... Nu pentru asta. Ci a venit ca să ne schimbe viața, să ne transforme prin această lucrare de mântuire pe care a câștigat-o. Prin moartea și învierea Lui, prin moartea a plătit prețul și prin înviere ne-a dat posibilitatea ca și noi să ne naștem la o viață nouă, o viață după voia Lui Dumnezeu, așa cum îi place Lui. Domnul să ne ajute ca în momente ca acestea și nu numai acestea, să fim conștienți că ceea ce trebuie să ne preocupe cel mai mult nu este sărbătoarea Crăciunului. Și nici venirea lui Moș Crăciun, nici darurile și cadourile care se fac, nici la copii, nici la cei mai mari. Ci ceea ce trebuie să ne preocupe este motivul pentru care Domnul Iisus s-a născut pe pământ și apoi să ne preocupe viața noastră în oglinda aceasta care este cuvântul lui Dumnezeu, să o vedem așa cum o vede El. Și dacă vedem că lucrurile nu sunt în regulă și nu sunt în regulă, cu siguranță, mai ales la cei care au în momente ca acestea au doar o sărbătoare din aceasta formală. Viața lor nu e în regulă. Aceștia trebuie să se gândească că Domnul Iisus a venit ca să moară pentru păcatele lor și sunt păcătoși. Să ajungă la conștiința aceasta că au nevoie de Mântuitor și au nevoie de un Domn ca să le conducă viața în continuare, pentru că nu vor putea să meargă pe drumul acesta a ascultării de voia lui Dumnezeu fără ca să aibă un înainte mergător, care este Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne ațintim privirile spre El, privind totdeauna numai spre El, putem să fim siguri că suntem pe drumul acesta pe care El l-a deschis la Golgota și care ajunge în cer, în slavă la Tatăl. Eu am să mă opresc aici. Acum, pentru că mai e ceva timp, aș vrea să spun ceva și de subiectul care l-am... Așa, pentru că sunt destul de mult tineri aici și pentru că am auzit în adunare și rugăciuni pentru tinerii care vor să se căsătorească. Și aș vrea măcar pentru ăștia câteva îndemnuri să le spun. Vedeți dumneavoastră, căsătoria aceasta, adică întemeierea unei familii, e un lucru foarte important. Și este un lucru care trebuie făcut odată în viață, nu mai mult, de mai multe ori. Unii nu mai tratează cu seriozitate problema asta. Și așa, nu ne înțelegem, vom vedea noi. Ne despărțim, fiecare vede de drumul lui și gata, nu e nicio problemă. Nu e așa. Vedeți, la noi în statul comunist și s-a preluat în continuare la căsătoria civilă a celor credincioși și a celor necredincioși să pună o întrebare. De bunăvoie și nesilit de nimeni ei în căsătorie păcutare? Da. Ei în căsătorie păcutare? Da. Și cu asta s-a încheiat. Dar am auzit formule de altfel care ar trebui să ne pună pe gânduri, deși și alea au ajuns numai niște formule. Spune așa, ei în căsătorie pecutare la bine și la rău, la în belșug și în lipsă, în sănătate și în boală, până când moartea ne va despărți? A? E altă treabă. Când zici da la o asemenea întrebare, trebuie să te gândești serios. Trebuie să te gândești serios. Știți? Aia cu de bunăvoie nesilit de mine e așa o chestie formală, nu implică nimic. Dar o astfel de formulă implică niște angajamente foarte serioase. Și de aceea spun că din nefericire s-a ajuns chiar și mediile evanghelice la situații în care e de bunăvoie și nesilit de nimeni, nu mai e chestia până când moartea ne va despărți. Vedeți, e istoria lui Samson în cuvântul lui Dumnezeu, care a văzut o filisteancă și s-a dus la părinții lui și zice, ea mea, că-mi place. E, nu ăsta modul de căsătorie a omului credincios și a fetei credincioase, bărbatului și fetei credincioase. Nu. Bărbatul, băiatul credincios, când vrea să se căsătorească, cere o călăuzire din partea lui Dumnezeu. Am auzit o mărturie. Am ascultat-o și pe internet, pe calculator, pe YouTube, mai ascult diverse lucruri. Și am auzit o mărturie. Un băiat de 14 ani s-a întors la Dumnezeu. Și până la vârsta de 24 de ani, 10 ani la rând, l-a rugat pe Dumnezeu să-i pregătească o soție potrivită. Și la 24 de ani s-a căsătorit cu soția potrivită. De ce a avut insistența aceasta? Pentru că el avea o problemă. Sforea foarte tare. Noaptea în somn. Moștenise de la tatăl lui o chestie de genul ăsta. Doamne, dă-mi o soție ca să nu trebuiască să doarmă în altă cameră. Ca să mă suporte. Și știți ce soție i-a pregătit? O soție care s-a născut surdomută. N-auzea nimic. Avea nervul auditiv mort. În timp, prin tratamente, probabil, ceva din auzul ei s-a reluat. Apoi, cu aparatele alea de auzit, așa, a ajuns să audă bine, vorbea și bine, că am auzit-o și prea mărturisind. Vorbea și foarte bine, dar a împlinit și cerința. Pentru că ea așa noaptea scoate aparatele de noi și nu aude nimic. Și el poate să sfore cât vrea. Deci, atunci când îi ceri lui Dumnezeu cu toată credința un lucru, Dumnezeu ți-l împlinește. V-am mai spus eu, când am vorbit prima dată, cum a făcut tatăl meu. Tatăl meu a avut tăbețe pulmonar când era tânăr. Și a stat multă vreme la rucăr. Atunci nu era streptomicină de tratament medical, nu exista. Tratamentul pentru TBC era pulmonar, era aer curat și mâncare bună. Dacă te făceai bine, te făceai bine, dacă mureai, mureai. Dar aveai ce să faci altceva. E, Dumnezeu a lucrat, s-a făcut bine, s-a întors și la Dumnezeu și după aia i-a venit gândul căsătoriei. Și a zis, Doamne, eu nu știu, eu am avut asta, nu vreau să fiu o problemă pentru soția mea, pentru familia mea, să ia de la mine ceva. Eu aș vrea să mă căsătoresc. Dar ca să fiu convins că și tu vrei să mă căsătoresc, vorbește-mi. Vorbește-mi prin doctorul care m-a tratat, vorbește-mi prin frații din adunare și vorbește-mi prin cea care vreau să o iau de soție. Și s-a dus la doctor și i-a spus, domn doctor, uite, vreau să mă căsătoresc. Poți să te căsătorești, nicio problemă. Nu mai ai nimic, te-ai vindecat tot, complet. S-a dus la fraților, uite, aș vrea să mă căsătoresc. Domnul să te binecuvinteze. Mergi înainte. Și s-a dus la mama și a cerut-o în căsătorie. Și mama a zis, da. Deci a primit cele trei răspunsuri pe care le-a cerut din partea lui Dumnezeu. Și fiecare e bine să-și pună niște semne. Vedeți, a fost un credincios în Carlos Davila, mulți dintre dumneavoastră nu-i spun numele, că mulți îl cunoașteți, care am auzit și eu. Nu era mai tânăr ca el și nici nu eram în adunare atunci când s-a căsătorit el. Când l-am cunoscut eu, avea deja doi copii. Și a pus așa, și el a pus o chestie. Doamne, vreau să mă căsătoresc. Dar știi cum vreau să mă căsătoresc? Uite, să-mi deschizi tu ochii. Prima fată care va intra, era duminică seara, nu mai știu exact, pe ușa adunării, necăsătorită, să fie soția mea. Și prima fată care intra pe ușa adunării a fost o fată care în copilăria ei probabil avusese poliomielită și avea un handicap serios. Dar știți care e problema? A luat-o de soție. S-a ținut de cuvânt. Unii l-au judecat. Dar eu zic că a făcut un lucru frumos. Doamne, dacă eu îți cer ție un lucru și tu îmi scuți în față astfel de... Asta este, înseamnă că e voia ta. Și vreau să vă spun că după felul cum a decurs viața acestui frate și a familiei lor, de fapt, pot să spun că au avut binecuvântarea lui Dumnezeu din belșug. Din belșug. Și au în continuare copiii lor, mulți dintre ei sunt în adunare, sunt credincioși și fac cinste lui Dumnezeu prin viața lor. Deci iată, căsătoria nu se face așa. Dom'le, îmi place, ia-mi-o că îmi place. Știți ce s-a întâmplat cu Samson? Bine, atunci când a fost cu Filisteanca, s-a întâmplat cum s-a întâmplat. Dar avea în el duhul acesta al ușurătății și al vieții de-astea, cum se zice, mai zgomotoase, mai așa. Că după aia s-a dus, zice, că s-a dus la o femeie de moravuri ușoare și așa a stat o vreme, l-au înconjurat filistenii și a trebuit să iasă cu poarta cetății în spinare să o ducă pe un deal. După aia s-a dus la Dalila, care era și ea o femeie care n-avea ce așa. Și până la urmă, de aici s-a tras. Era o cântare și vă mai cânt o strofă. Samson, când a fost biruit de păcat, Dalila tăiatu-i-a părul, atunci legământul cel sfânt s-a călcat, atunci s-a trădat adevărul. Atunci vrăjmașii l-au prins și i-au scos și ochii plătindu-și de sfrâul, la rășnița lor, într-o temniță jos, l-au pus să le macine grâul. Da? Iată când faci lucruri după plăcerea ta, după pofta ta, unde poți ajunge? Să râșnești grâul minciunii la râșnița vrăjmașilor tăi. Și apoi, ca o supremă binecuvântare din partea lui Dumnezeu, să poți să mori împreună cu ei, să dărâmi șandramaua peste toți acolo și să-i omori, dar mori și tu cu ei. Asta e rostul nostru? Nu. Nu. Și pentru că s-a cam încheiat, aș vrea să vă mai recomand o chestie. Subiectul ăsta însă îl mai reiau, că atunci, duminică, când am vorbit despre familie, am vorbit mai mult de surori. Și un frate mi-a zis, păi, e rămas dator față de frații. Deci trebuie să mă achit și de datoria asta. Dar înainte de așa, am auzit o predică, tot pe YouTube am auzit o predică privitor la familie, în care cel care predica s-a început predica cu două versete. Unul din Proverbe 24:3, unde zice, prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Și Iacov 3:17, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și spunea așa, fratele, că pentru a construi o casă durabilă, trebuie să-i pui niște stâlpi serioși ca să o susțină. Și spunea despre acest stâlp că sunt exact ăștia care spune aici Iacov când descrie cum este înțelepciunea care vine de sus. Zice, unul din stâlpi este puritatea, adică înțelepciunea care vine de sus este curată. Al doilea stâlp este armonia, înțelepciunea care vine de sus este pașnică. Nu? Există armonie între cei doi care formează casa. Apoi este maleabilitatea, înțelepciunea care vine de sus este lesne de înduplecat și sinceritatea, înțelepciunea care vine de sus este nefățarnică. Iată stâlpii. Trebuie mai înțelepciune de sus. De acolo vine înțelepciunea. Iar legat de acest al doilea stâlp despre armonie, înțelepciunea de sus care vine pașnică, spunea fratele respectiv că pacea este mai importantă decât dreptatea. Și spunea o strofă dintr-o poezie care zicea că un frate la toate căsătoriile la care participa o spunea. Și spunea așa, de vrei iubirea să o cunoști, paharul ei să dea peste măsură, când ai greșit, să recunoști. Când ai dreptate, taci din gură. E o chestie foarte înțeleaptă, cred. Așa. Vă sugerez să o căutați, e biserica online, pe biserica online, și este o predică de Cristi Boariu. El este pentecostal, frate pentecostal, dar are niște predici bune, să știți. Iar asta despre familie mie mi-a plăcut în mod deosebit. Ascultați-o, tineri în mod special. Și mai e o carte, eu am căutat-o la mine în bibliotecă și am găsit-o. Dar a venit nepoata mea care a împlinit 18 ani, acum împlinește 19. Și zic, măi, o să vină și ei vremea. Și i-am spus așa, zic, măi, fato, când ți-a venit gândul să te căsătorești, să nu faci pasul ăsta înainte de a citi cartea. Păi ce dăm eu să o citesc? Și i-am dat-o. Zice, și după ce așa, când o fi cazul, să mi-o mai dă o dată. Bine, ți-o mai da. Acum e la ea să o citească. Că aminte vă aduceam și vă mai dădeam la ce o interesați. Îi zice așa, partenerea creatoare. Căutați-o. Există. Am întrebat pe Rodica dacă mai e la Stefanul și a zis că nu mai e. Nu a mai fost retipărită. Dar există pe biblioteci. Căutați-o și citiți-o. E o carte care dă multe, și înțelepte sfaturi în vederea căsătoriei și după căsătorie, cum trebuie să trăiască cei doi în așa fel încât în familia lor să domnească cel care trebuie să fie Domnul. Adică Domnul Iisus Hristos și familia lor să devină un colț de rai. Domnul să ne ajute ca și acestea și cele legate de nașterea Domnului Iisus să le păstrăm așa cum făcea Maria cu cuvintele pe care le-a ascultat din partea păstorilor în inima noastră, să cugetăm la ele și să ne adaptăm la ceea ce ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu în așa fel încât slava Lui să strălucească și în viețile noastre. Amin.